Застайцеся на хвалях Радио Свобода. Сегодняшние актуальные темы для обмеркования. Про что не домовились керовники Беларуси и России? Куды пойдут российские танки с белорусского помежа? И, урэшце, як трэба трактаваць юрыдычны статус зняволенага стваральніка сайту 1863 Эдуарда Пальчыса. Праз паўгадзіны Віталь Цыганкоў будзе распытваць намесніка старшыні руху за свабоду Алеся Лагвінца. І ў прыватнасці пра тое, чаму той не стаў кандыдатам у прэзідэнты і ці спадзяецца сёлета прайсці ў палату прадстаўнікоў. Пазней пра псеўданімы вядомых беларусаў будуць гаварыць Вячаслаў Ракіцкі і мастак Тодар Кашкурэвіч. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Якія вынікі учорашняй сустрэчы Лукашэнкі і Пуціна? Куды пойдуць расійскія танкі з клінцоў – у Беларусь, Украіну ці на Захад? Ці з'яўляецца Джон Сільвер Эдуард Пальчыс палітычным вязнем? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі – Валер Каліноўскі, Уладзімір Глот і я, Юры Дракахруст. Першае пытанне – маё. Якія вынікі учорашняй сустрэчы кіраўнікоў Беларусі і Расіі? Ну, выглядаюць гэтыя вынікі даволі сціплымі і хутчэй негатыўнымі. І неадпаведнымі, так бы мовіць, замаху. Ну, я нагадаю, што Лукашэнка і Пуцін сустракаліся апошні раз зусім нядаўна на саміце Еўразійскага саюза ў Астане. Ну і новая сустрэча кіраўнікоў дзяржаваў праз такі кароткі прамежак, відаць, для нечага важнага, для нечага тэрміновага. Другі момант – гэта антураж. Сустрэчу прымеркавалі да форуму рэгіёнаў Беларусі і Расіі. Ну, так выглядае, што рабочай сустрэчы больш адпавядаў рабочай жа фармат. Ну, некае пасяджэнне, скажам там, вышэйшай рады з саюзу Беларусі і Расіі, а тут склікалі такую ўрачыстую масоўку. Сотні людзей прыехалі. І, ну, дык відаць, ізноў для прамаўлення некіх важных рэчаў. Ну, і рэшт, такія крыху камічныя, публічныя заявы Пуціна, а потым і Лукашэнкі, што вот яны кепска спяць, вот яны кепска спалі перад этой сустрэчай, ну, звычайна, людзі кепска спяць перад нечым важным. І вот які вынік. Напередадні сустрэчы анансавалася, прынамсі, прэсавы сакратар Пуціна Дмітрый Пясков казаў, што будзе абмяркоўвацца газавы канфлікт. Канфлікт цянецца ўжо доўга, цана яго ўжо не такая і малая, «Газпром» патрабуе, каб Беларусь заплаціла там прынамсі 200 мільёнаў даляраў, ну, это лічбы не фантастычныя, але не малыя. Прыгадаць можна, што ў 2010 годзе газавая вайна з адключэннем газу адбылася нават з нагоды меншых сумаў. Што ў выніку? У выніку прэзідэнты пагадзіліся, што пытанне павінна быць вырашана на больш нізкім узроўні. Чыноўнікамі, ну чыноўнікі ўжо некалькі месяцаў вырашыць не могуць. Пытанне як бы выйшла на іх узровень. Яны яго вяртаюць на той узровень. Можа, там яно і будзе вырашана, але сутнасць тое, што прэзідэнты не дамовіліся. Прэзідэнты не прыйшлі да згоды. Можа, это вельмі мудра, але, ну, скажам так, поспехам гэта назваць ніяк нельга. Што тычыцца выступаў у нас уласна тым самым форуме, то там гаварыліся словы пра сяброўства, пра інтэграцыю, якая там расце і гэтак далей. Але, калі браць канкрэтныя рэчы, якія былі сказаныя, то гэта, ў прынцыпе, ўзаемныя шпількі, ўзаемная крытыка. Пуцін казаў, што вам бы беларусам сваю сельскагаспадарчую прадукцыю нам прадаваць, а не займацца транзітам падсанкцыйных тавараў, што з пункту гледжання літары расійскага законадаўства ёсць кантрабанда. Але Лукашэнка, што называецца, не застаўся ў даўгу, ён казаў пра тое, што вот саюз ёсць, а колькі з яго выняткаў, колькі бар'ераў, колькі таго-сяго. На нядаўнім саміце ў Астане, пра які я ўжо казаў, Ну, гэта было больш рэзка сказана. Тут, відаць, так бы мовіць, статус гаспадара сустрэчы прымушаў больш казаць мягка, але даволі выразна і, так бы мовіць, адназначна. Такі, як бы сказаць, вынік. Так, зразумела, мы не ведаем, пра што гаварылася за зачыненымі дзвярыма. Магчыма, там і некі ваенныя пытанні абмяркоўваліся, прынамсі, пытанне вось гэтай ваеннай часткі, ваенных частак, якія зараз Расія размяшчае на мяжы з Беларусю. Але, ну, вот так выглядае, што калі пра штосьці там дамовіліся, то Пуцін як бы не адмовіў сябе ў задавальненні пра гэта сказаць. А раз не сказаў, то, ну, магчыма, што і ні пра што там і не дамовіліся, як, в прынцыпе, па тым жа газе. Так што я бы сказаў, што вынік гэтай сустрэчы засталіся пры сваіх.
Я, Юрий, хочу сказать, что я вот почитал довольно уважливо материал Андрея Колесникова, послухав вас, и звернув увагу на то, что вы ободва кажете про певные жарты, которые прогучали под час вчорашней встречи. Декос, коли я отказывать на ваше питання так само у таким же тоне, то виник учорашньої зустрічі, на мій погляд, це найперше поповнення гардеробу російського президента. Я маю на увазі вишиванку, яку подарував Лукашенко Путіну. І слово жартливе, мені подається, тут до місця, бо його сьогодні раніцею скористав і пресовий секретар керівника Росії Дмитрий Пєсков. У розмові з РБК він назвав учорашню заяву Лукашенка про банани жартом. Пєсков сказав, що Путін не ухвалив ідею Лукашенка підтримувати білоруську аграріїв з тим, щоб вони експортували в Росію банани. Тое, що Путін, нібито со слова Лукашенка, підтримав цю ідею, Пєсков потлумачив так. Це був жарт на жарт. Ну, ось для тих, хто не ведає, в яким контексті з'явилася розмова про банани, нагадаю, що президент Росії у своїм виступі відзначив, полова експортної продукції Білорусі йде на російський ринок, але може бути ще більше. І додав, ми хочемо мати білоруську продукцію, а не ту, що транзитом проходить. І це намек вельми прозристий. Поводля даденых Московського центру міжнародного гандлю, сьолета Білорусь завезла у Росію амаль удвоя болей санкційних продуктів, параўнальна з тим же періодом минулого года. І ось продуктовая тема, мне падаецца, была не толькі жартаўлівай, але і вельми важной для беларускіх уладаў. І я зараз гэтая тема виходить, на мой погляд, третій у білорусько-російських дочиненнях, економічних, я підкреслюю. Бо обрушення коштів на нафту, падіння коштів на калійне угноєння підкошує валютний прибиток Білорусі, і менавіта експорт харчов найпершу Росію може неяк гэта становище випрыжвіць. Але відомо, що Лукашенко з Путіним не домовилися про знижки для Білорусі на газ, гэта питання відкладено, а калі оцінюють виник і зустрічі двох керівників у цілому, то, на мій погляд, і вона нічого нового не додала.
Я б тут погодився з колегами, що ніяких особливих проривів не було. Про газ не домовилися, про авіабазу не домовилися, про другий транш кредиту фонду РЗСУ так само не домовилися. І все виглядало вчора вельми подобно на ритуал, такі запевнені у сябрусти і всякое таке на фоні явної такої незадоволеності боків один одним. Але б я ось Володимир Глот згадав про харчі, я б все-таки звернув увагу на іншу продукцію, на промислову продукцію і на що є великі сподіви у білоруських уладів і у Олександра Лукашенка у приватності. Можна було вчора зауважити певну цікавість росіянців до білоруської промислової продукції, не тільки харчів. І коли то, про що вчора говорили, раптом справдиться, реалізується, то, махчима, білорусам удасться криху розгрузити свої склади. Поводле апошньої статистики, спаду білоруської опрацовчої промисловості за 4 місяці припинився, і, як повідомляють промисловці, почалося певне оживлення російського ринку для їх. Це відбувається тому, що імпортні машини і обсталювання, у яких мають потребу росіянці, тепер недоступні за санкції, і вони переключаються на продукцію білоруської промисловості. Ну, принаймні, в Мінську сподіваються на це. Ну, не здарма учора мер Москви Сергій Собянін звернув увагу на білоруську комунальну техніку, на яку я ще 2 роки тому навіть не поглядів би. Але тепер йому нема з чого вибирати. Той саме тичиться російських лісонарихтовщиків, нафтовиків, будівників. Їм нема чого купляти, і тут Лукашенко зі своєю пропановою може забезпечити, ну, їм некий прорив на російський ринок. Причому з боку російських покупників мається взаємна зацікавленість. Білоруські товари, от промислові, свої якості покуль, що, ну, не перевзиходять надто аналогічні, там, китайські, ті, які іншыя, але па цане фактычна з імі зраўняліся. І да таго ж беларускія прадпрыемствы маюць у Расіі сервісныя цэнтры, ну таму некая перспектыва ёсць. Хоць рэалізацыя беларускай тэхнікі ў Расіі падае, але доля самой тэхнікі на гэтым рынку расце. Учора прэм'ер беларускі Кабяков сказаў, што ў фізічным вымярэнні якбы расце товараварот узаемны, а вось у грашовым ён падае. Вось іншая праблема. Вот. Ну, але тым не менш, адсюль размовы пра тое, што беларускія тавары не могуць свабодна травіць на мытную тэрыторыю Расіі, што гэтыя бар'еры, вось Лукашэнка пра гэтыя бар'еры учора некалькі разоў казаў і пра гэтыя утылізацыйныя зборы і сертыфікаты якасці, якія не прызнаюцца ў Расіі беларускія. Мэта Лукашэнкі тут не столькі дамагчыся зніжкі на газ, колькі забяспечыць стабільную працу беларускай прамысловасці, роўныя умовы з расейскай. Калі ўдасца Лукашэнку дамагчыся нейкага зрыву і накіраваць беларускую прадукцыю прамысловую ў Расію, ну то магчыма і не трэба будзе той зніжкі на газ.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валер Каліноўскі, Юры Дракахруст і Владзімір Глот. Владзімір, якраз зараз вашае пытанне. Мы ўжо закранулі крышачку тэму гэтага расейскага ваеннага кулака каля мяжы з Беларусю. Дык вось вашае пытанне, куды пойдуць расейскія танкі з клінцоў? У Беларусь, Украіну ці на Захад?
Усяго ў 40 кілометрах ад мяжы з Беларусі ў гарадок Клінцы Бранскай вобласці прыбылі расійскія войскі. Карэспандэнт беларускай свабоды, якая пабывала ў Клінцах, сведчыць, гэта войскі неабыякія. Гэта 28-я асобная мотастралковая брыгада ўзброеных сілаў Расіі. Яе афіцэры здабылі значны баявы досвед у шэрагу кампаніяў. Гэта і другая чачэнская, і грузінская Цхінвалі, і сірыйская. Жыхары Клінцоў, з якімі размаўляла карэспандэнт свабода, да перемяшчэнне ў іх гарадок вайскоўцаў з Урала ставяцца насцярожана. Яны вельмі занепакоеныя і кажуць, што хутка нешта будзе. Дык што тут можа адбыцца? Меркаванні незалежных экспертаў наконт мэты пераводу расійскіх войскаў пад самую мяжу Беларусі падзяліліся. Но Александр Алесін, вядомы палітолог, сцвярджае, вядомы знаўца вайсковых справаў, сцвярджае, што танкі ў Клінцах не нясуць відавочнай пагрозы для Беларусі, і што размяшчэнне ўзбраенняў сведчыць пра палітычную, а не пра наступальную аперацыю. Паводле Алесіна, тут выбудоўваецца другая лінія абароны, каб падкрэсліць недаверы да Беларусі, якая дагэтуль лічылася асноўным вайсковым хаўруснікам Расіі. А вось аўтар расследаванню на сайце Информнапалм Дзяніс Івашын упэўнены, войска размяшчаецца ўздоўж мяжы з разлікам менавіта на Беларусь, а не на Украіну, бо праз Клінцы праходзіць аўтамагістраль Гомель-Бранск і чыгунка Гомель-Унеча, а з Украінай такого транспарта злучэння тут няма. Івашын нагадвае, што для дэстабілізацыі становішча ў асобным рэгіёне не, канешне, павінна маса ўрывацца войскі і прыводзіць прыклад Крыму. У расійскім міністэрстве абароны перад дыслакацыю 28-й асобнай мотастралковай брыгады называюць адным з захадаў у адказ на павелічэнне інтэнсіўнасці вучэнняў НАТО. Мінабароны Беларусі каментаваць сітуацыю адмовілася. Таму давайце, калегі, паразважаем мы, куды могуць павернуць расійскія танкі. Вось, калегі, ці мае рацыю майор у Клінцах, які сказаў карэспандэнту свабоды наступнае? Гэта, на мой погляд, вельмі важнае выказванне. Лукашэнка пачаў на захад паглядваць, вось дядя Вова і вырашыў яго напружыць. Пакуль балянсуе паміж двума табурэткамі. Мы вайны не хочам, але яму вельмі не рэкамендавалі пускаць НАТО. Тут да Гомеля ехаць меншым 2 гадзіны, а да мяжы 40 кілометраў. Якая ўжо розніца? Лічы, мы да вашага бацькі ў госці прыехалі. І скончыў свой гэта выступ рытарычны пытаннем. А ведаеш, якая прыцэльная дальнасць у града?
Ведаеце, Владзімір, давайте адразу я б сказаў на гэты конт, што танкі куды б не пайшлі, а досвід вайны ў Донбасе паказаў, што расейскія танкі не блага гараць. Мы бачылі шмат гэтых костак. І таму, каб яны гарэлі ў выпадку куды-небудзь пойдуць, то трэба рыхтавацца да вайны. Хочаш міру, рыхтуйся да вайны. Гэта тычыцца і Украіны, і Беларусі, і НАТО. Адзінае, што беларускія ўлады пакуль што не хочуць публічна нешта на гэты конт гаварыць і нешта дэманстраваць, але ракетныя комплексы «Паланэз» ўжо запусцілі. Тым не меней, з'яўленне расійскіх танкаў у Клінцах за 40 кілометраў ад беларускай мяжы, гэта ясна, што гэта напэўна ёсць прамая пагроза і Києву, і України. До речі, у тих військовці, про яких писали на нашому сайті кореспондентка і жихари Клінцов, говорять менавіта про махчимую війну з Україною, не з Білоруссю. Але у орелівським духу кажуть, що коли Україна на нас нападе. Відомо, що не Україна нападає, а коли відбувається, то наоборот. Тим не мені, у політичному сенсі, коли у військовому сенсі це, звісно, погроза Україні, то у політичному сенсі це погроза у адрес Білорусі і такий відомочний політичний жест на адрес Лукашенки. Ось, і він показує, що Путін йому не довіряє, але головне, що в цій ситуації, що війна, яку Росія почала в Україні, і вона потребує свого далейшого логічного протягу. Воєнних діянь, наступлення, нових перемог, трофеїв. Російські солдати і офіцери уже покаштували криві. Усі дозволеності, апробували найновше узброєнні, різні дрони, різну артилерію, різні махчимості, хіба що самоліти не випробовували на українському Донбасі. Так само вони поспитали, що таке катувати противника, забивати. Поспитали, що таке робити мародерство у цивільних на Донбасі. Таким чином, гэты перасоўванні, гэтыя рухі, якія ажыццяўляе Путін як бы знянацку і не ставячы ў ведама ні Лукашэнка, ні іншых, скажам, сваіх колішніх партнераў па НАТО, а раней было прынята паведамляць пра падобныя рухі партнераў. Зараз гэта не партнеры, зараз гэта супернікі. Гэта ўсё ёсць працяг той вайны, яку пачала Расія, абсалютна лагічны, і хоць Путіну треба домовлятися ніяк з Заходом і Україном, просити об знятті санкцій Заходу, але він на це не готовий. Мир не наступив, Росія не признала свою поразу у необвечній війні, що вона хотіла захопити полову України, хоч частку території України, Крим і частку Донбаса вона саправди окупувала. Покуль не буде міру, то туль ми будемо гетакі рухи, гетакі жести з боку Росії назирати. Яни, напевно, викликають напруженість і страх. Захад вимушений підвищати свою присутність на межах Польщі, Литви, інших країн. Україна мусить підвищати свою міри по безпеці, армію свою умацовувати. Ну і Білорусі треба глядіти той бок з більшим страхом, чим це було, наприклад, некілька годів тому. Тому що Білорусь може стати черговою ахвярою гібридної війни Росії. Покуль Кремль не допускає у публічну простору, що ось Білорусь може стати ахвярою, хоча некоторі блогери і некоторі журналісти, аналітики вже відкрито пишуть, що там треба долучати, вже Гіркін створив комітет по долученні Білорусі до Росії. Але я думаю, що в цій ситуації російський генштаб вже має певні пляни. Він вже створює певні пляни на окупацію, анексію Білорусі. І він на всі випадки життя створює там відповідні пляни. Росія на цей час, вже два роки, як уступила у полосу ревізіонізму, і вона хоче відновити раніше межі СССР, і покуль при владі буде заставатися Путін, від цих метів Росія не позбавиться.
Я у даному випадку больш згодны з трактоўкай ваеннага эксперта Алесіна, што гэта больш палітычная дэманстрацыя, чым ваенная. Зараз НАТА умацоўвае свае групоўкі ў Польшы, умацоўвае свае групоўкі ў краінах Балтыі, ідуць маштабныя манёўры, якіх шмат гадоў як не было. Ну, в гэтым сэнсе Расія вось як бы дае такі адказ па прынцыпу пагроза мацней за выкананне. Варта сказаць, што яшчэ, здаецца, ў лютым міністр абароны Расіі Шайгу казаў пра тое, што Расія стварае новыя дывізіі на сваёй заходняй мяжы. Ну, в гэтым сэнсе вот з'яўленне гэтых брыгадаў, у прынцыпе, можна разглядаць як рэалізацыю гэтага пляну. Цікава ў тых жа размовах, якія вы, Владзімір, казалі гэтага расійскага афіцэра з гэтай брыгады, што, маўляў, Лукашэнку мы пакажам, што НАТА пускаць не трэба. Ну, Лукашэнка як бы не збіраецца пускаць НАТА, але ну вот такое, як мне здаецца, папярэджанне як бы праз Беларусь НАТА. Што тычыцца самой Беларусі, я бы пагадзіўся з логікай спадара Івашына і з інформнапалм, калі б гэта былі дэсант калі б это былі, скажам, спецназ ГРУ. Але па тым жа вось рэпартажы нашай корэспандэнткі, якая распавядае, якое там забеспячэнне матэрыяльнае гэтых частак, якая там дысцыпліна, гэта сведчыць пра тое, што гэта звычайныя расійскія лінейныя часткі, гэта танкі. Крыму танкаў не было. На початку у Донбасі танків не було. Дзейнічалі диверсанти, дзейнічалі спецпадраздзяленні. Так, танкі там былі, але былі ўжо калі там былі паўнамаштабныя баявыя дзеянні. Гібрыдную вайну не вядуць танкамі. Гібрыдная вайна вядзецца спецпадраздзяленнямі. І з гэтага пункту гледжання мне так здаецца, што ўсё ж такі гэта спосаб ціску на Беларусь, але ўсё ж такі мне здаецца палітычнага. Таму што вот калі Лукашэнка бачыць, што побач як бы стаяць танкі, ну, колькі б ён, скажам, не быў упэўнены, што яны нікуда не дзвінуцца, то, ну, это крыху такі халадок, што называецца, на шыі. Але вот мне здаецца з таго аналізу, які вот я зрабіў, відаць, і спадар Алесін, што это ўсё ж такі не накіравана на Беларусь. А што тычыцца Украіны, магчыма, гэта таксама дзеянне па сістэме як бы пагроза мацней за выкананне. Пойдуць гэтыя войскі на Украіну, не пойдуць гэтыя войскі на Украіну, на украінскі, скажам, генштаб бачыць, што на, так бы мовіць, далёкай мяжы праз Беларусь з'яўляецца некі ваенны кулак. Ну, гэта значыць, трэба мацаваць адпаведны накірунак сваёй абароны. Это значыць, перакідваць туда войскі, это значыць, ствараць некія умацаванні, это траціць грошы. Так вот, магчыма, в этом і ёсць мэта расійскіх ваенных выклікаць Украіну менавіта на такія дзеянні, каб яны трацілі грошы, каб яны расцярушвалі свае сілы, а як бы асноўны накірунак, калі ён будзе, зусім іншы. А гэта такі, магчыма, калі маецца на ўвазе Украіну, ложны манеўр, каб адцягнуць сілы, увагу Кіева з галоўнага накірунку.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
І нарэшце ваше пытанне, Валер. Ці з'яўляецца Джон Сільвер палітвязнем?
Ведаеце, учора следчы камітэт Беларусі распавёў дэталі следства па крымінальнай справе ў дачыненні да Эдуарда Пальчыса, стваральніка блога 1863, больш вядомага як Джон Сільвер. Паведамляецца, што ўправленнем следчага камітэту па Менску расследуецца крымінальная справа ў дачыненні да 25-гадовага ўраджэнца Гарадзенскай вобласці паводле артыкула «Распальванне расавай, нацыянальнай ці рэлігійнай варожасці альбо розні» і «Распаўсюд парнаграфічных матэрыялаў». За распальванне варожасці Пальчысу пагражае арышт на тэрмін да 6 месяцаў альбо пазбаўленне волі на тэрмін да 5 год. За распаўсюд парнаграфіі, это такая як бы палачка выручалачка нашых следчых, яны альбо парнаграфію падсоўваюць, альбо патроны падкідваюць, пазбаўленне волі на тэрмін ад 2 да 4 гадоў. Цалкам яму пагражае да 5 гадоў турмы. Як азначаюць у следчым камітэце, першапачаткова да Пальчыса была заведзеная справа мера стрымання ў выглядзе падпіскі аб нявыездзе, але ён з'ехаў з Беларусі, і таму яго затрымалі ў Расіі і дэпартавалі на тэрыторыю Беларусі. Тым часам беларускі праваабаронца Валянцін Стэфановіч у інтэрв'ю «Свабодзе» патлумачыў, што сумнеўна, што Пальчыса прызнаюць вязнем сумлення, а вось ці прызнаюць палітзняволеным, яму таксама пакуль цяжка сказаць, ён не выключае гэта, але на гэты момант гэта не відавочна. Маўляў, трэба чытаць канкрэтныя экспертызы, ведаць канкрэтныя тэксты, дзе, як лічаць следчыя, распальваецца варожасць. І толькі пасля аналізу гэтых тэкстаў можна зрабіць высновы. Ну, вось так нейтральна, спакойна тлумачыць праваабаронца. Стэфановіч нагадвае, бывае, што тэксты сапраўды распальваюць варожасць па той ці іншай прыкмеце, і калі тэксты Пальчыса сапраўды вось такія, як лічаць следчыя, гэта будзе злачынства на глебе нянавісці, і тут палітвязнем яго прызнаваць ніхто не будзе. Ну, я думаю, калегі, мы все мелі магчымасць і маем магчымасці пачытаць сайт, прынамсі, за які і арыштавалі Пальчыса. 1863, ведаем, пра што ён піша і як піша, можам прааналізаваць, вось, зыходзячы з таго гэтага сайта, ці ёсць там нейкае распальванне варожасці, і ці гэта ёсць, наадварот, прыдушэнне свабоды слова, свабоды выказвання. Я чытаў гэты сайт, я як бы сачыў за ягонай творчасцю, і добра ведаю, пра што ён піша, і я мяркую, што судзіць менавіта за сайт, за ягоную пазіцыю. Стварывши гэты сайт, Джон Сильвер стал уже довольно вядомой медийной фигурой. И, на мою думку, безумовно, по всех деяниях Джон Сильвер, как уже политичная фигура, и выглядит, что и справа супраць его заведенная политичная, и не выключено, что под тиском с России она заведенная, ну, принамсі, его там затримливали и назад депортовали у Республику Беларусь. Треба так само брать под увагу контекст, у яким почав дзейнічаць Джон Сильвер. Это война России супраць Украины. Брак у белорусов информации, у тем лику историчных ведов, які в такий момент оказываются вельми потребными, каб отделить белорусские интересы от российской имперской политики. Таким чином я меркую, что его надеянность политичная, его на особо потребует обороны и политиков, и журналистов, и правооборонцев, як и особо любого удельника некой акции, ти митинга, любого человека, які выступає супраць российской агрессии. Это мое меркование, а вось якая ваша думка, ці з'являється політв'язням на гэты момент Джон Сильвер?
Ну, я не берусь отказать на это питання одразу, але я абсолютно згодна з Валером Каліновським, що діяльність Едуарда Пальчаса – політична діяльність. І ще мені подається має рацію Андрій Денько, який сьогодні назвав цю діяльність, окремя політичної, ще і патріотичної. Тому і справа гэта незвичайна, а політична і патріотична. І ахвяра такої справи, безумовно, має усі права на підтримку з боку політиків, правооборонців, журналістів. У таких судових справах важлива кожна деталь, кожний нюанс. Ну, ось, наприклад, Едуарда я бачив, попракають за занадто рідкі виказування. Але ж це молодий чоловік, 26 років йому. На його сайті друкувалися дискусійні матеріали. А хіба ж можна обмірковувати, спрачатися, доказувати своє без енергії, без енергетики, без певного перебольшування часу, без метафорового порівняння? Звісно, ні. У чим найперше обвинувачують Пальчаса? Йому шиють розпалювання національної ворожості. У чим це проявляється? Я так само проглядав сайт, бачив, що там бачив. Критику російських владів, які захопили Крим і тримають у напруженні Донбас. Де хіба ж вертання цих містин у Україні є розпалювання національної ворожості? Ось мене особисто тривожить те, про що вже казав Валер, що Пальчасу шиють ще й розповсюд порнографії. Ось це вже бачна така накатана схема наших силових структур і типовий підход до сайтових політичних справ. Навішує чоловіку цю огідну справу і твердить, да який він боротьбіт, і він ж розповсюдся порнографії. І про це збивають спочування до патріота, який змагається за незалежність Білорусі і України, супраць російської агресії, скерований і на Україну, і на Білорусь. Валентин Стефанович – вельми досвідчений правооборонця, і тут з ним треба погодитися. Але у тим, що Едуард Пальчас – патріот і змагар з російською агресією, у мене сумніву нема.
Я вот как раз хотел сказать, Владимир, несколько слов на конт вот этих разных квалификаций, про что сказал и Валентин Стефанович. Саправды, есть квалификация международной организации Amnesty International, где говорится, что вязень сумления – это тот человек, який отстоивает свои переконания без уживания гвалту и не закликающий до гвалту. В этом смысле квалификация вельми докладная, и Amnesty International потребует во всем свете вызволения людей, которые есть такими. А что тычется квалификации политичной вязень, то и она больше плыткая. В этом смысле та же Amnesty International, и она называет политичным вязнем того, кто трапил за крат из политичных мотивов. В этом смысле, когда человек, скажем, здесняет террористичный акт и трапляет за краты, и он так само политвязь. И он это зробив уже не с некой особистой там ворожести до тех людей, яких он забил. И он зробив это из неких политичных меркований. Існуют иншие трактовки, в приватности парламентская ассамблея Рады Европы у 12-м годе выпрацевала некое свое тлумачение политвязня, больше вузкое. У его, принамсі, террористы не трапляют. Але трапляют люди, якія, ну, вот за свои переконания попали за краты, якія, тим не менш, ну, неким чином могли и, например, закликать до гвалту, скажем, сами им не удельничаючи. Там больше звертается увага на, как бы, процедурные моменты. Таким чином, это питание довольно складанное. Я хочу пригадать, что, скажем, с тех белорусских политвязнев, которые были за кратами и были вызволены в жнивне минулого года, скажем, той же Статкевич был признан вязнем сумления, а, например, Игорь Алінєвіч, якого обвінувачували у уживанні гвалту, у подриві там ніяких будинів, так би мовити, у нападі на російське посольство, не був признаний в'язнем сумління, але був признаний політв'язнем. Так що гэта кваліфікація доволі, я би сказав, складаная. Але з іншого боку, я згодны з вами, Владимир, ну, врешті-решт, не все в житті, як би, вимирається гэтими самими кваліфікаціями. Врешті-решт, Кастусь Каліновський в'язнем сумління докладно не був. Тим сенсі, що ён воював со своїми ворогами со зброєю в руках. Вось. І уживав гвалт. Але, ну, Кастусь Каліновський – національний герой Білорусі. І в этом сенсі, як би, гэтыя самыя кваліфікації, яны мають больш значення для, скажем так, міжнародного розголосу, да трапління у розные, так би мовити, списи правооборонних організацій міжнародних, але, урешті-решт, ну, не по великим рахунку, не в меркаваннях гэтых організацій, як би, щастя і народ визначає громадство, хто ёсць яго герої. Поважаныя слухачы, в эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Каліноўскі, Владзімір Глот і я, Юрый Дракахруст, прапановалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Якія вынікі ўчорашняй сустрэчы Лукашэнкі і Пуціна? Куды пойдуць расійскія танкі з клінцоў, Беларусь, Украіну ці на Захад? І ці з'яўляецца Джон Сільвер палітвязнем? «Трайны удар» кожны дзень в эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день. Паўгадзінная дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти гледжання.
Трайны адказ.
У передачі «Трайны удар».